Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun gap motivatsiya va nimayu demotivatsiya nima ekanligi haqida bo'ladi. Mavzu juda ilmiy tuyulib, darrov zerikishni boshlamay turing. Motivatsiya va demotivatsiya nimaligini kun voqealari misolida o'rganamiz. Va bu ishda bizga professor Zarifboy Ibodullayev hamda bloger Sirojiddin Odilov yordam beradi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shurdik, professor, demotivatsiya so'ziga keyinroq to'xtalamiz. Hozir motivatsiya. Keyingi paytlarda tilimizga chet tillardan juda ko'plab so'zlar kirib keldi. Ular orasida motivatsiya so'zi ham bor. Bu so'z tilimizda qanchalik ko'p ishlatilayotganini tasavvur qilish uchun qidiruv mashinasiga motivatsiya beradigan degan so'z birikmasini kiritish kifoya. Mashina motivatsiya so'zi ishlatilgan ko'plab o'zbekcha kontentlarni chiqarib beradi. O'zi nima u motivatsiya degani, doktor?
Endi keling buni xalq tilida tushunarli qilib ayta qoling. Bu biror bir narsaga undovchi ichki tuyg'u. Insonni o'zini ichidan paydo bo'ladigan ichki tuyg'u. Lekin o'sha ichki tuyg'uni undaydigan biror narsaga yaxshi bir energiya beradigan faktorlar ko'pincha tashqi faktorlar. Tashqi omillar katta ahamiyatga ega. Ba'zan jimgina ertalab uyg'onasizda miyangizga zo'r g'oya keladi, zo'r maqola yozgingiz keladi, zo'r kashfiyot qilgingiz keladi. Bu ham motivatsiya. Ikkinchi tomondan ertalab uyg'ondingiz, siz inert holatdasiz, televizorni qo'ydingiz, prezident nutqini eshitdingiz. Yoki televideniyada yaxshi bir masalan bir Toshkent tibbiyot akademiyasiga rektor tayinlanibdi dedingiz, bu ham bir motivatsiya. Ya'ni motivatsiyani ham ichki tuyg'u, ham tashqi omillar bera oladigan narsa. Bu juda zo'r.
Sizga nima motivatsiya beradi? Ana o'sha ilmiy ishlaringizni tobora bir rivojlantirib davom ettirish uchun.
Endi umuman olganda reja, men bugungi bir oyga, bir yillik hattoki 10 yillik rejalarimni doimo tuzib qo'yaman, shuni qilay deb yuraman. Motivatsiya beradi, avval rejalashtirgan ishimni qilib tugatsam, bu motivatsiya beradi. Keyin vrach sifatida bemorlarni tuzatib, yoki komada yotgan bemor tuzalib hushiga kelib, assalomu alaykum doktor desa, keyingi ishga motivatsiya beradi. Yoki men sog'liqni saqlash vazirligiga bergan qaysidir g'oya ertasiga bir farmon bo'lib chiqsa, yoki bu shu bo'yicha qanaqadir katta-katta apparaturalar kelsa ishlashga bu motivatsiya beradi. Juda ko'p kasbiy motivatsiya beradigan holatlar bor.
Xullas turtib turadigan narsa ekanda motivatsiya. Sirojiddin.
Albatta, insonni ishlashga turtki beruvchi holat, yaxshi narsa.
Sirojiddin, siz YouTube'da qariyb 670 ming obunachisi bor yirik Sirojiddin media kanali egasisiz. To'g'rimi? Sizni kanalingizda bu, yolg'iz o'zingizni kanalingiz yo kollektiv kanalimi? O'zingizni.
O'zimni kanalim.
Sizga ham motivatsiya kerakmi? Sizga masalan obunachingiz ko'payishi motivatsiya bersa kerak. Yana qanaqa motivatsiya kerak sizga?
Yo'q, obunachi ko'payishi yaxshi. To'g'risini aytish kerak. O'zi asosiy manbalardan biri 5 minglik daromadingiz bo'lsa o'zi motivatsiya beradi va ko'rsatayotgan shu kamchiliklaringiz hal bo'lsa, odamlarga yaxshilik istaysa, shu bizni eshitsa, o'shanda motivatsiya beradi.
Ana o'shanday motivatsiyalar ko'pmi? Yoki xavfsalik savol bo'lib turadimi?
Boshida ko'p edi, yaxshi ketayotgandi. biz o'sha motivatsiyamiz o'sha 2017 yildan keyin ayniqsa men o'zim blogerlikni boshlaganimda bu siyosiy temada boshlamaganman. Har xil ovqatlar pishirib, har xil joylarni ko'rsatib, sayohatlar qilib, mayda ichida videolar qo'yardim. Keyin birdaniga o'sha rahbariyat o'zgargandan keyin, ochiqlik boshlangandan keyin bizda motivatsiya paydo bo'ldi. Imkoniyat berildi va shu ishlarni boshladik. Lekin afsus oxirgi paytlarda o'sha motivatsiyamiz sal pasayapti-da, shunisi ham bor.
Juda ko'p jurnalistlar bilan, blogerlar bilan gaplashsam, ana o'sha shu gapni aytishadi, keyingi 2-3 yildan beri hatto 20-yildan beri deb aniq bir sana aytishadi. Xavsala soviy boshlagani bilmadim endi. Bugungi suhbatimiz davomida balki javob topilib qolar mana shu negaligi hamda professor. Tilimizga yangi so'zlar kirib keladigan eshikning qorovuli emasman-da men. Shunaqa iddaom yo'q, lekin motivatsiya so'zi muomalaga kirganiga hali ko'p bo'lmaganini dalillovchi hujjatlar ham yo'q emas. Masalan, 1981 yilgi o'zbek tilining izohli lug'atida motivatsiya so'zi yo'q. Bu so'z izohli lug'atning 2008 yildagi nashrida ham yo'q. Ikkala lug'atda ham motiv so'zi bor, motivatsiya so'zi yo'q. Bu so'zga ehtiyoj qayerdan paydo bo'lib qoldi? Jamiyat motivatsiyaga zarurat sezib qolgani belgisimi bu, yo shunchaki chiroyli so'zlarga ishtiyoq mahsulimi?
Demak, o'zbek jamiyatiga motivatsiyani keragi yo'q, menimcha. Shuning uchun lug'atni tuzuvchilar ham motivatsiya shart emas deb o'ylagan bo'lsa kerak. Lekin ilmiy adabiyotda motivatsiya so'zi bor, falsafada ham bor. Psixologiyada ham bor. Hattoki psixologiyada motivatsiya degan, men umumiy psixologiyani ko'zda tutayapman, bog'lar ham bor. Menimcha Gottfrua degan mashhur olimni Что такое психология degan kitobi yoki Леонтовның 2 tomli kitoblarida motivatsiya bu bor narsa. Endi motivatsiya bo'lmasa, meni fikrim, buni endi ko'pchilik bilsa kerak, umuman hayot yo'q degani motivatsiyaning yo'qligi ishlamay turgan motor degani. Turgan mashina. Motor ishlab kelsa mashina yuradi. Demak, ishlab turgan mashinani motorini bu motivatsiya deyish mumkin. Men motivatsiyasiz hayotni, motivatsiyasiz rivojlanishni, motivatsiyasiz taraqqiyotni hech tasavvur qilmayman. Demak, iltimos qilib qolaman, keyingi yil lug'atga bu so'zni kiritishsin.
Xo'p, boyadan beri tomoshabin hayron bo'layotgan bo'lsa kerak, nima bular boyadan beri 3 kishi bo'lib motivatsiya deyapti, zerikishni boshlagan bo'lsa kerak. Bekorga aytmayapmiz bu so'z atrofidagi so'zlar, gaplarni. Kecha tushunasiz nima uchun motivatsiya so'zi, keyin demotivatsiya so'zini ham haqida ham gap bo'ladi va tomoshabin albatta sezasiz nima uchun bu gaplarni aytayotganimizni. Kecha 14 may kuni O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida oltin qalam tanlovi g'oliblariga mukofotlarni topshirish marosimi bo'lib o'tdi.
2-chi o'rin sohibi Avliy Ma'sosli O'zbekistonda hamma o'qiydi bu resursi juda taniqli resurs va uni juda taniqli jurnalisti Kun.uz veb-sayti muharriri va maxsus muxbiri Shuhrat Shokirjonov.
Ko'rayotganimiz kadrlarni internet jurnalistika yo'nalishida 2-chi o'rinni egallagan Kun.uz muxbiri Shuhrat Shokirjonovning Facebook sahifasidan oldik. Tanlovning barcha nominatsiyalarini, ular bo'yicha g'oliblarni birma-bir sanab o'tirishga vaqtni qizg'anyapman, lekin bosh mukofotni kim olganini aytib o'tay. Tracker avtomobili O'za axborot agentligining xabar qilishicha O'zreport TV telekanali jamoasiga berildi kecha oltin qalam mukofotlarini topshirish marosimida. Sirojiddin, siz oltin qalam mukofotlarini topshirish marosimi o'tayotgan paytda Toshkentda emas, Chirchiqda edingiz. U yerga nima uchun borib qolganingiz to'g'risida birozdan keyin so'rayman. Hozir oltin qalam bilan bog'liq bir ikki savol. Taklifnoma berishdimi sizga ham marosimga?
To'g'risini aytsam, bu narsani sizdan eshitdim men kecha.
Blogerlar chaqirilgani yo'qmi?
Yo'q, biz taklif ham qilishmadi, qanaqadir umuman men sizdan eshitdim bu narsalarni.
Yo, men nimada tarmoqlarda ba'zi blogerlarga ham nimalar shunday taklifnomalar berilganini ko'rdim-da, endi unday desam, u blogerlar ayni paytda jurnalist ham, balki faqat jurnalistlar chaqirilgandir.
Yo, men jurnalistman o'zi aslida. Rasmiy tarzda ham jurnalistman. Aspek 24 kanalda muxbir bo'lib ro'yxatdan o'tganman. Izgulik jamiyatini o'sha faol a'zosiman. Siz kecha aytganingizdan keyin men kirib ko'rdim Google'ni. Google'da kirganimda kim ikkinchi o'rinni olgan emas, u yerda o'sha tanlov e'lon qilinganini o'qidim men. Oldim, keyin Facebook'da bir kanalda ketayotgan ekan, ikkinchi o'rin, birinchi o'rin tabriklaymiz degan shu narsalarni ko'rdim, lekin o'tdagi odamlarni to'g'risini aytsam tanimadim.
Boshqa tadbirlarga aytib turishadimi?
Tak. Umuman meni hech qanaqa tadbirlarga, davlat tadbirlariga rasman chaqirilmaganman, bunaqa tadbirlarga.
Yo, endi masalan 670 ming obunachisi bor yirik kanal sizda, endi shuning uchun so'rayapman.
Yo, men to'g'risini aytdim, chaqirganda chaqirganda aytgan bo'lardim. Bir ikki marta to'g'ri o'zimizni hokimiyatga chaqirishgan, o'sha
Hay, mayli. Oltin qalam mukofoti rasman O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi mukofoti ekanligi aytilib keladi. Shundan kelib chiqilsa, blogerlarning bu mukofotga aloqasi yo'q dek. Agar mukofotni kim berayotganidan kelib chiqilsa-da.
Bu yerda bitta narsa, men o'qib chiqdim, o'sha kecha Google yozganda, biz o'zimiz tashabbus ko'rsatishimiz kerak edi, u yerda e'lon berilgan. Nominatsiyalar bo'yicha e'lon berilgan, biz o'zimiz borib shuni qilishimiz kerak ekan, o'shanga qatnashishga ro'yxatdan o'tdim men shuni, mancha o'sha nimalari bordi.
Yo'q, men ko'rmadim, blogerlar internet jurnalistikasi yo'nalishi degan nominatsiya bor-da. Xo'p, siz nazaringizda bor, agar yo'q bo'lsa, agar kelajakda oltin qalam nominatsiyalari qatoriga eng yaxshi video bloger degan nominatsiya qo'shilsa, bu siz uchun motivatsiya bo'la oladimi?
Albatta bo'ladi. Chunki davlat tomonidan qo'llab-quvvatlansangiz bu juda ham yaxshi. Chunki bizni haqiqatdan ham shu narsa biz ko'p o'ylab qolamiz. Biz o'sha vatan uchun harakat qilyapmiz, odamlarga yordam berish uchun. Mana hattoki o'sha hokimiyatga ham chiqamiz, boshqa joylarga ham chiqamiz, biz o'zimiz uchun emas-da. Mana odamlarga yordam bo'lish uchun chiqamiz, shunga harakat qilamiz. Lekin shunga yarasha o'sha mana chaqirib kutilmaganda deb ko'pchilik aytadi, kutilmaganda oldim bu sovg'alarni deyishadi-yu. Shunga o'xshab bizni ham chaqirib, mana hissiyatlarni qo'shyapsizlar, qanaqadir hissiyatlarni qo'shyapsizlar, mana shu yurt uchun desa, biz albatta xursand bo'lamiz, boshimiz ko'kka yetadi-yu.
Yo, endi o'zi aslida agar nomidan kelib chiqiladigan bo'lsa, bu oltin qalam davlatniki emas. Jurnalistlar uyushmasi degan jamoat tashkilotiniki. Bu jamoat tashkiloti. Endi siz aytdingiz, hozir shundoq jumla o'tdi, davlat shunaqa bir qo'llab tursa dedingiz, sizga nima uchun kerak davlatning bunday e'tirofi, qo'llovi?
Yo, endi davlat degandan keyin u davlatni, u menimcha unaqa nima desam bo'ladi endi. Baribir mana shu yurt farzandimiz u. Farzand bo'lganimizdan keyin qanaqadir chaqirib, takliflar berishib, nima qilib biz bu narsadan xursand bo'lamiz-da. Lekin men shunga hayron qolamanda, biz yoki bizga faqat kamchiliklarni ko'rsatamiz-da, asosan kamchiliklarni ko'rsatamiz. Bizani yutuqlarimizni o'sha televiziyadan ko'rib olinglar, O'zbekiston 24 dan ko'rib olinglar deb aytamiz. Biz faqat ko'proq kamchilikni ko'rsatamiz. Bizni yutuqlarimiz o'zimizniki turibdi o'zimizda. Lekin kamchiliklar biz o'sha narsalar yo'q bo'lishga harakat qilamiz. Va shunga ham e'tibor berish kerak edi ko'proq. Bizda kamchiliklarga kamroq e'tibor beriladi. Shu kamchilikni ko'rsatayotganlarni ham qo'llab-quvvatlansa, o'sha davlat miqyosida qo'llab-quvvatlansa, bizni obro'yimiz oshadi. Obro'yimiz oshgandan keyin ertaga biror bir hokimiyatga kirganingizdan keyin uchi siz bilan boshqacha gaplashadi. Hozir bunga o'xshab past nazar bilan qaramaydi-da.
Xo'p. Zarpoqcha, siz ayni paytda sizni ham bloger deyish mumkin-da. Masalan, kechagi oltin qalamga bloger sifatida, bloger professor Zarpoq Ibodillayev sifatida borgan bo'larmidingiz chaqirsa?
Avvalambor meni bloger deysa xafa bo'laman, istrojda xafa bo'lmasin. Nega unaqa? Undan u Trampni ham bloger deyish kerak.
Yo'q, endi o'zi to'rt qator narsa yozganki, hamma bloger buni xafa bo'ladigan joyi yo'q. Xafa bo'ladigan joyi yo'q.
Bu savolingizga javob beraman. Istrojda xafa bo'lmasin. Blogerlarni nega bunaqa chiroyli tadbirlarga chaqirishmayapti deb. Chunki blogerlarni boshqa joylarga tez-tez chaqirib turishibdi, yana charchat qo'ymaylikki bu yoqqa chaqirishmayapti. Blogerlarni chaqiradigan joylar bor-u, o'sha joyga tez-tez borishyapti. Shuning uchun bu yoqqa chaqirishmayapti.
Bir bloger misolida o'sha boshqa joyda ham gaplasharmiz bugun. Sirojiddin Zarboy aka, aziz tomoshabin, shu joyda O'zaning Milliy axborot agentligining oltin qalam marosimi to'g'risidagi xabarining meni shaxsan meni hayron qoldirgan bir joyini aytib o'tmasam hech iloji yo'q. Buning uchun xabarning boshidan 1-2 abzasini hijjalab o'qishimga to'g'ri keladi. Hozir rejissyorimiz O'za xabari bosilgan sahifani ko'rsatadi. Men esa o'sha xabarni o'qiyman. Oltin qalam 18-chi milliy xalqaro tanlov g'olib va sovrindorlari to'liq ro'yxati e'lon qilindi. Bu O'za xabarining sarlavhasi. Xabarning 1-chi abzatsini o'qiyman. Bugun 14 may kuni O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida Oltin qalam 18-chi milliy mukofoti uchun xalqaro tanlov g'olib va sovrindorlarini tantanali taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Bu xabarning 1-chi abzatsi. Endi xabarning 2-chi abzatsini o'qiyman. Yaxshilab eshiting. Xitoy haqidagi eng yaxshi reportaj uchun nominatsiyasi g'olibi Xitoyning CGTN Ruski va Ozarbayjonning CBC telekanallarining O'zbekistondagi maxsus muxbiri Barchinoy Jo'rayeva. Tanlovning chet ellik jurnalistning O'zbekiston haqidagi eng yaxshi materiali uchun nominatsiyasi g'oliblari haqidagi info esa O'za xabarining etagida berilgan. Nega bunday? O'li agar tushunmadim. Nima uchun O'zbekistonning Oltin qalam milliy mukofoti Xitoy haqidagi eng yaxshi reportaj uchun berilishi va bu haqdagi info O'zbekiston davlatiga qarashli axborot agentligi xabarining boshida turishi kerak. Tushunmadim shuni. Zarboy aka, bu savol sizga emas. Sirojiddin sizga ham emas. Bu savol Oltin qalam mukofoti ma'murlari va O'za rahbariyatiga. Professor, sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman. Oltin qalamga o'xshash tadbirlar jamiyat uchun qanchalik muhim? Bunday tadbirlar jamiyatga qanday motivatsiya beradi?
Umuman olganda o'tkazib turish kerak. Men endi olim odam bo'lganim uchun, tibbiyotchi bo'lganim uchun, talabalarga dars berganim uchun o'ylab qolyapman. Olimlarni taqdirlash, olimlar bilan uchrashish, yosh tashkilot qilingan yoshlarni taqdirlovchi mana shunaqa konkurslar ko'p o'tkazilsa, men xursand bo'lardim. Bir haftacha oldin Toshkent tibbiyot akademiyasida 60 ta yo'nalish bo'ylab juda xursand bo'ldim. Bunaqa bo'lmasdi avvallari. Juda katta mashhur olimlar nomini qo'yib, mana shunaqa tanlov e'lon qildi yoshlar uchun. Men qancha mablag' berilishini bilmadim. Kam umuman olganda jamiyatni shama nimasi oldinga ildan ilgidan ham taraqqiyot uchun ham javob beradigan shaxslar bilan yoshlar. Hattoki menga ham aytib turishadi. Nagadir jurnalistlar, shoirlar, tarozini bu pallasida juda ko'p mana shunaqa bir mukofot olayotgandek. Ijtimoiy tarmoqni qarasangiz ham, nimani qarasangiz ham jurnalistlar. Rasmiy nimalarda ham jurnalistlar, shoirlar. Nagadir yosh olimlar, yosh taraqqiyotchilar. Masalan, stratosferaga 42 kilometr tepaga anavi o'zi pul topib asbob uchirgan yigit nom nishonsiz yo'q bo'lib ketdi. Balkim qayerdadir o'qiyotgandir. Shuning uchun men ilmga, fanga e'tibor qaratishlarini xohlardim. Nagadir mashhur internet yulduzlari ham mana birlashish yo'q, birlashib bunaqa fikrni ko'tarish yo'q. Hattoki Fanlar Akademiyasining 80 yillik yubileyiga hech bo'lmasa o'sha prezident maslahatchisi bormadi, oddiy jurnalist borib, ya'ni matbuot kotibi borib tabrik so'zini o'qib eshittirdi. 80 yillik yubiley, 70 ga kirgan, 60 ga kirgan Fanlar Akademiyasi mashhur olimlar bor joyga Sherzod Asadov bordi-da, prezident tabriknomasini o'qib berdi. Bu Fanlar Akademiyasiga bo'lgan mana shu munosabat. Hech bo'lmasa Tanzila Narbayeva
umuman ilmga bo'lgan munosabat.
Bu yaxshi masalda 21 asrda.
Sirojiddin, oltin qalam mana kecha juda katta tantana bilan o'tdi, ana oltin qalam marosimi, o'sha siz xabarsiz ham qopsiz, lekin har yili bo'lishidan xabaringiz bor. O'sha oltin qalam mukofotini, oltin qalamni olganlardan ham bir tanishlaringiz bordir. Qanchalik jurnalistika rivojiga, so'zni erkinroq bo'lishiga xizmat qilyapti mana shunday tanlovlar, mana shunday marosimlar?
Yo'q, endi foydasi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Endi men uni bilmayman. Men kursdoshim ham birinchi o'rinni olgandi, Nilufar oldingi yilmi, undan oldingi yilmi. Men o'shanda bilib qolgandim. Shunaqa bo'layapti ekan, mukofotlar berilyapti ekan deb. Endi menimcha foydasi bo'lsa kerak, men uni ichida yurmaganim uchun, u yerda qatnashmaganim uchun bu bo'yicha to'liq ma'lumot ayta olmayman, lekin bekordan-bekor o'tkazilayotgandir, balki. Endi men bir narsa qo'shimcha qilib aytay, boya Zarboy akam gapiga qo'shilib o'sha olimlarga rag'bat ta'minlash bo'yicha gapiryapti. Bilasizlar, futbol bo'ldi. Bir 3-4 kun oldin O'zbekiston Yaponiya o'ynadi-da, hali finalda. O'shanda meni tog'am yonimda o'tirib, ish qilib yutib qo'ymasin deyapti-da futbolda O'zbekiston. Chempion bo'lmasin deyapti. Endi nimaga yaxshi-yu, xursandchilik yutsam kezadiydi, budjetimiz yana ketadi deyapti, ularga katta sovg'a berish kerak deyapti. O'zi budjet taqchil bo'lib turibdi deb aytilyapti. Bizni ko'p efirlarda qilamanda aytaman, mana boks bo'yicha nima bo'ldi, chempionlarimiz ko'p, 200,000 dollar bilan berilyapti, xursandmiz, albatta berilishi kerak, olimpiada gap yo'q, lekin ximik fizik olimlarimizdan umuman darak yo'qda, rag'bat berilmayapti. Mana boksyorlarimiz, sportsmenlar mayli, xalq uchun bayrog'imizni ko'taradi, o'zini oilasi uchun yaxshi, lekin fizik ximik olimlarimiz, matematiklarimiz butun respublika uchun katta hissa qo'shadigan odamlarda, shularga e'tibor kam. Men shuni aytmoqchiman, rag'bat yo'q.
O'zi fanga o'sha davlat byudjetidan 2%ga yetadi yo yetmaydida xarajat, fanga ajratilayotgan xarajat juda oz.
Bokschilarimizga bergan rag'batlarni fizik ximik olimlarga berilsin. Juda borsa O'zbekiston yaqinda Samarqanddan chiqaruvdi bitta bolani, noutbuk bergan, matematikada birinchi o'rinda olgan respublikada. Noutbuki ham bir 2 yil oldingi voqea. Eski noutbukni berib yuborishgan.
Ha, juda shoshuv bo'ldi o'sha gap.
Ha, keyin biz o'sha otasi bilan suhbatlashib, buvisi bilan. O'shanda biz videolar chiqarib, nimalar qilganimizdan keyin o'sha sabab shu bolada bir 5ta noutbuk bo'ldi-da. O'sha murojaat qilgandan keyin menga murojaat qildi, uni chiqaruvdik, haqiqatda shunga sababchi bo'lib shunaqa bo'lyapti. E'tibor keyin men bilan o'sha Samarqandni matbuoti bor ekan, viloyat matbuoti. Meni sudga berish bilan hatto tahdid degan. Samarqand viloyati matbuoti bor.
Xullas, ilm fanga motivatsiya kerak. Olimlarga motivatsiya kerak. Olimlarga motivatsiya kerak va umuman bugun suhbatimizni birinchi qismida motivatsiya to'g'risida gaplashdik. Bu Ozod Nazar, professor Zarifboy Ibodillayev va san'atshunos bloger Sirojiddin Odilov bilan gaplashyapman. Boyadan beri tilimizga keyingi yillarda kirib kelgan motivatsiya so'zini oltin qalam mukofotlarini topshirish marosimi misolida o'rganishga urindik. Endi ikkinchi so'z demotivatsiya so'zi. Bu so'z o'zbek tilida deyarli ishlatilmaydi, lekin u anglatadigan ma'no o'zbekning hayotida tez-tez uchrab turadi. Shunday emasmi, professor? Demotivatsiya so'zi ma'nosi.
Demak, demotivatsiya motivatsiyani teskarisi bo'lib, xalqimizga yanada tushunarli qiladigan bo'lsak, shijoatni o'ldirish, shijoatni so'ndirish, bor jonga tegdi deb aytishga majburlash. Endi menga baribir deb hamma narsadan voz kechib, haligi depressiya holatga tushib, faoliyatni to'xtatib tashlaydigan holatga demotivatsiya deyiladi.
Demak, Sirojiddin, bu so'z bilasiz, bu so'zni boshqa sof o'zbekcha ekvivalentlari ham bor-da. Demak, hafsalani sovishi, hafsalani pir bo'lishi, qo'l ishga bormay qolishi, bloger sifatida sizni hafsalangiz sovishiga nimalar sabab bo'ladi? Demotivatsiya bo'lishingizga.
Oxirgi kunlarda men sudlarni chiqarayotgan hukmlaridan hafsalam pir bo'lyapti. Hukmlardan hafsalam pir bo'lyapti. Biz ko'ryapmiz, hozir ham men suddan chiqib kelyapman, o'sha Dilshod To'raxo'jayev sizda. Bugun ham hafsalam pir bo'lib chiqib keldi-da, to'g'risi, chunki sudyalarni ko'rib achinib ketyapman ko'p holatlarda. Yaxshi sudyalarimiz ham bor, lekin biz aynan o'zim qatnashayotgan sudlarda, ko'p sudlarga qatnashyapmiz. Ularni hukmlarini eshitib, tergovchilarimiz xulosalarini ko'rib, umuman hafsalam pir bo'lyapti. Keyin biz birorta maqola chiqarsak, birorta nima qilsak, umuman bizni gapimiz qolib, oldin ham aytganmiz, o'sha muammo qolib, muammoni ko'targan bilan kurashganlari uchun ham hafsalamiz pir bo'lyapti.
Dilshod To'raxo'jayevni sudida qatnashayotganingizni kecha bilganman. Bugun qatnashishingizni kecha bugungi suhbatga taklif qilish uchun bog'langanimda aytgansiz va shuning uchun ko'nglimga tugib qo'yganman bugungi suhbatni. Balki 5 daqiqadan keyin, balki oxirrog'ida bu haqda alohida so'rayman. Hozir boshqa gap. Doktor Zarboyka, hafsalani sovishi hali depressiya emasmi degan savolga bermoqchiman birozdan keyin. Birozdan keyin bu savolni javobini aytarsiz. Hozir bir video ko'ramiz.
Sobiq deputat, hozirda jurnalist, bloger Jahongir To'laganov ishi bo'yicha keldik. Mana o'zlari
yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Yaxshi, sizlar.
Nima bo'lyapti?
Deputat degandagi tergovga qatnab yuramiz. Tergov tugadi. Qo'limizga xulosani, qarorni ham oluvdik.
Sirojiddin, kechagi 14-maydagi video materialingizdan parcha ko'rdik. Sobiq deputat Jahongir To'laganov bilan Chirchiqda bu muloqotni yozayotgan paytingizda Toshkentda oltin qalam marosimi o'tayotgan edi. To'laganov bilan bog'liq kechagi voqeani aytib bersangiz, balki demotivatsiya nimaligini tushunishimiz oson kechar.
Demak, Jahongir kecha menga telefon qildi, o'sha Sirojiddin aka yana tugagan tergovga yana chaqirishyapti deb aytishdi. Keyin meni sraz xayolimga bu bolani olib qamab qo'ymasmikin degan fikr keldi. Keyin o'zim so'radim, qayerda ekan dedim, Chirchiqda bor deb. O'zi umuman bu ish ochilmaydigan ishni hozir ochib aytamiz-ku, bizani tergovchilarimiz fokusnikda hali pashadan fil yasab berishadi, fildan pashka yasab qo'yishi mumkinda. Buni holatda ham shu narsani ko'rdim. Bir yil oldingi narsani, arzimagan narsani, ikkita bolani janjalini, o'zi bu jabrlanuvchi bo'la turib, bu bola Jahongir deputat jabrlanuvchi bo'lib turib, buni hozir aybdorga aylantirishyapti-da.
Men tomoshabin nima Sirojiddin, hozir qisqa qilib aytib qo'yay. Jahongir To'laganovni juda ko'pchilik tanib bo'ldi, lekin tanimaganlar uchun gap nima haqida ketayotganini aytib qo'yay. Jahongir To'laganov Toshkent viloyat Chirchiq shahar kengashi deputati edi. O'tgan yili yozda, yozni boshida ko'chada Jahongirni aytishcha bir fuqaro unga hujum qilgan va ikkalasi shunchaki bir yigitcha bir mushlashgan xolos. Jahongirni aytishcha bir birini burnini qonatishgan. Keyin Jahongir arz qilgan, Jahongirni arzi ortidan bu u fuqaro arz qilgan. Keyin shundan keyin Jahongirni deputatlik maqomini bekor qilish to'g'risida so'rov kiritilgan. Bir necha marta bu masala ko'rilgan va adashmasam bir oycha oldin Jahongir To'laganov o'z arizasi bilan deputatlikdan ketgan. O'shundan keyin tergov boshlangan va tergov, men kecha gaplashdim Jahongirni o'zi bilan ham, tergovchi unga aytgan, bo'ldi ishingiz sudga oshdi degan va ana o'sha tergovchini aytishi bo'yicha nari borsa qanchadir bir jarima to'lash bilan qutulishi kerak edi. Lekin kecha yana chaqirtirilgan, bu yog'ini ayting endi.
Kecha chaqirtirishib, hozir statya deylik, statyasini o'zgartirishda 207-modda 2-qism, adashmasam, og'irroq jazo bu yerda qamoq bilan bog'liq bo'lgan joyi ham bor-da. Oldingi qo'ygan o'sha moddasi yengil bo'lgan. Juda borsa jamoat ishlari o'sha shunga o'xshagan jarimalar bilan. A bu yerda 1 yilgacha qamalish mumkin ekan-da. Biz shundan xavotirdamiz, statya o'sha moddani o'zgartirishgan. Tergovchilar bilmadim endi oxirgi paytlarda men hayron qolyapman. Tergov nima desa, sud shuni qilib beryapti-da, ko'p biz qatnashayotgan sudlarda. Tergov nima xulosa bersa, sud shuni ma'qullab yuboryapti. Unda sudda nima keragi bor degan savollar tug'ilib qoladi. Bunda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Bu juda g'alati. Boya aytdim-ku, umuman bu ish bo'yicha u yarashuv narsada, u bola ikkitasi urushdi, ikkitasi yarashdi, hattoki yarashib ham olgan bo'lar. Deputatlarni oldida yarashib, o'sha hali 5 tasha deydi-ku, 5 tasha bo'ldi, bir-biridan anaqasi nimasi bo'lmagan. Bir-biriga e'tiroz bo'lmagan, shuning uchun ham rad etilgan. Hozir yana qayta ko'lab, endi mana bu bolani jinoyatchiga chiqarishmoqchi. Ertaga men hayron bo'lmayman, hozir eng og'ir sanksiya o'tdi, 1 yilgacha ekan qamoq jazosi. 1 yil jazo berib yuborishyap, mumkin biz shundan xavotirdamiz.
Kecha chaqirtirilgan, lekin ushlab qolishmagan, a? Jahongir Qolayev chiqqan. Ushlab qolishmagan.
Yo'q, ushlab qolishgan, asosam yo'q edi. Biz xavotir bo'lganimiz, yana biror narsa, biror ta odamdan ariza yozdimikan, yozdirishdimikan degan xavotirim bor edi. Lekin unaqa bo'lib chiqmadi, men o'ziga ham aytdim. Ishqilib nima desam, biror narsa yo'qmi desam, yo'q, endi bilmadim nimaga chaqirdi dedi.
Alo. Uzilib qoldimi?
Men eshityapman.
Ha, oxirgi jumlani aytib qo'ying. Oxirgi jumlani.
Qaysi joyi?
Yo, bo'ldi ham. Menimcha jumla tugadi. Mana Zarif aka, keling endi meni xabarim borki, siz xabaringiz borligidan Jahongir To'laganovning ishiga siz ham qiziqyapsiz. Mana shunday vaziyatda, masalan, endi javobgarlikka tortilayotgan shaxs fuqaroni demotivatsiyalashuvi bu aniq gap endi. Hech kim yayrab ketmaydi javobgarlikka tortilganidan. Bu ishni kuzatayotgan jamoatchilikka qanday ta'sir qiladi?
Men bitta narsani aytib o'tay, hozir ko'rsatuvni gap qolish mumkin. Birinchi masala, men Jahongir To'laganov bilan shaxsan tanish emas edim, men kuzatib kelardim. Mutaxassis sifatida aytaman, menga bir kun oldin u xat yozdi, telefon qilganiga olmadim. Zarifboy aka, ertaga sud bo'ladi. Men tergovga borishim kerak. Asablarim charcha bo'ldi. Qattiq gapirib, o'zingga ziyon qilib qo'ymay, bola chaqam bor. Menga ozgina bir yordam, tibbiy yordam bering dedi. Nimadir yozib bering dedi. Men aytdim, boraman men o'sha yerga dedim. Chirchiqqa, Toshkentdan mana necha kilometr nimada? Yo'q, kerak emas, menga faqat lichini yozib bering. Yo'q, boraman dedim. Bordim. Birinchidan, vrach sifatida aytaman, uni hech kim sud qilishga ham, tergov qilishga ham yaqin 3 oyda haqqi yo'q, bo'lmaydi. Nega desa, men bor buni ko'rdim, unda nevrotik depressiya shakllangan. Xalqaro qonunlar bo'yicha ham men O'zbekistonni masalada qarab ko'rmadim. Kimdadir nevrotik depressiya shakllangan bo'lsa, uni tergovga chaqirish ham mumkin emas. Chaqiruv qog'oz berish yuridik nuqtai nazardan mumkin emas. Sud qilish ham mumkin emas. Bu bir. Bu masalaning birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni. Buni 6 oydan buyon kuzatib kelyapman. Buni shu darajaga olib kelgan, nevrotik depressiya darajasiga tushib qolgan odamlarni uni ko'p marta bu etdi, bularni o'zini sudga berish kerak. Chunki bu psixologik terror, buni oilasiga nisbatan, o'ziga nisbatan, qanaqa bu chidab kelyapti bu bola, men hayronman. Qo'llarida titroq, charchagan, bizlarda mana vizual diagnostika bor, boshqacha diagnostika bor, 100% nevrotik depressiyaning 3-chi bosqichi, bu bola yotib davolanmasa boshqa voqealar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun men yaqin bir hafta ichida buni butunlay tekshiruvlardan o'tkazaman deb o'zim inisiativa berdim. Shunday ham kerak emas. shu daraja og'riyatli bola, menga dori darmon yozib bering, bolalarimga ketmayman deyapti. 5ta bolasi bor ekan. Chirchiq shahar deputatlari, sizlar vijdoningiz oldida javob berasiz. Chirchiq shahar prokuraturasi vijdoningiz oldida javob berasiz. Hokim, viloyat hokimi va buni shu darajaga olib kelgan 5ta tuzilma balki sud oldida sizlar javob berasizlar. Buni biz Xudo xolasa harakatini qilamiz.
Professor juda jiddiy bayonotlar qildingiz. Men bu qadar fikringiz Jahongir To'laganov bo'yicha bu qadar kuchli ekanligidan xabarim yo'q edi. Mana kecha siz bilan muloqot qildik. Unaqa odatda men suhbatdoshlarim bilan oldindan uni gaplashamiz, buni gaplashamiz deb bir reja tuzib olmayman. Hozir men uchun juda yangilik bo'ldi. Kuchli bayonot qildingiz. Mana shu aytgan gaplaringizni qandaydir bir shu professor sifatida, doktor sifatida bir yozib berishingiz mumkinmi yoki sizga so'rov kelish kerakmi bu haqda?
Men buni yuristlar bilan gaplashaman. O'zim avvalo buni men chunki bildim o'sha haqiqiy xalqaro testlar bor, Gamilton shkalasi, Hatch shkalasi, Spielberger Hanen shkalasi, keyin yashirin, hattoki Jahongir To'laganov yashirgan taqdirda ham aniqlasa bo'ladigan maxsus shkalalar orqali tashxisni qo'yaman. Keyin o'zbek professorlarga murojaat qilaman. Kelinglar, 4ta 5ta psixiatr, nevrolog buni xulosa beraylikki, men yo'q deb ular yo'q desa o'zimni xulosamni Amerikaga, Germaniyaga, Yevropaga yuboramanda, tasdiqlab olamanda. Keyin shuni asosida buni shu darajaga keltirgan odamlarni sudga berish masalasini ham ko'taraman.
Xo'p, tushunarli. Hozir Dilshod To'raxo'jayev masalasiga o'tamiz. Undan oldin sirojidan
agarda buni tinch qo'yishsa, bu hech qanaqa ugroza emas, bu tayyor material. Tinch qo'yishsa, tegishmasa mayli indamaymiz. Bo'lmasa bu narsani mana Fransiyada bor nimalar beramiz, tarjima qilamiz, 3ta tilgada yuboramiz. Marhamat qilib, juda ularga qiyin bo'lishi mumkin. Juridik nuqtai nazardan buni shu holatga keltirganlarga.
Tushunarli. Sirojiddin, Jahongir To'laganov bo'yicha aytadigan gapingiz bo'lsa ayting, keyin Dilshod To'raxo'jayevga o'tamiz. Oxirgi gap.
Nima deymiz, haqiqatda to'g'ri aytayaptilar, zarfagan xuddi shunaqa qilish kerak, lekin afsuski bu amalga oshadimi degan savolda, chunki o'zimiz ham qisqa qilib aytaylik, 7 oy davomida biz Samarqand viloyatini, Farg'ona tumanini sud nimalari sarson qilishgan. Biz oxiri Oliy sudda yutib chiqqanimizdan keyin biz qarshi ariza berdik, mana bir yildan beri arizamizga hatto javob ham yo'q deyapti. Oxiri hamsalamiz pir bo'lib, mana hozir shuna tashab qo'ydim.
Demotivatsiya. Xo'p, Sirojiddin, kechagi qisqa muloqotimiz chog'ida bugun 15 mayda Dilshod To'raxo'jayevning apellyatsiya sudi bo'lishi to'g'risida aytdingiz. Demotivatsiya haqida so'z bo'layotgani uchun shu haqda ham so'ramoqchiman. Oldin qisqa bir video ko'ramiz.
Rossiya fuqarosiman, 20 yil Rossiya Federatsiyasida yashaganman va oxirgi yillarda shu prezidentimizni ijtimoiy tarmoqlarda, shu YouTube kanallarda ko'rib, to'g'risi Rossiyada tura olmadim-da, shu O'zbekistonga, jonajon vatanimga qaytib keldim. Bizning manzilimiz Namangan viloyati Pop tumani, Chiroyli qishlog'ida joylashgan turistik obyektni 25 milliardlik loyiha qildim.
Rossiyada ishlab topgan sarmoyasini O'zbekistondagi turizmni rivojlantirishga yotqizgan, qirda qurgan dam olish maskani prezident tomonidan e'tirof etilgan tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevning bugungi ahvoli esa mana bunday.
O'zining hisobidan Pop tuman Choday qishlog'idagi adirlikda 1500 kishiga mo'ljallangan kosmos mehmonxonasi va dam olish maskani qurgan Dilshod To'raxo'jayev 23 yilning 12 aprelida Pop tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan edi. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi 7 fevral kuni Rossiya Federatsiyasi fuqarosi namanganlik tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevni 15 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqargan. Sud Dilshod To'raxo'jayevni O'zbekiston jinoyat kodeksining 164-moddasi 4-qismi A bandi bilan bosqinchilik deb ataladi. Aybdor deb topgan. Sirojiddin, Dilshod To'raxo'jayevning ishida nima yangilik sodir bo'ldi bugun?
Bilmadim, meni hozir fikrim bo'yicha nima desam bo'ladi. Birinchi sudni ko'rdik, bu yerda ochiq oydin bu bolalarga hukumat uyushtirib, tazyiqlar ostida ko'rsatmalar olinib, sud bo'lgandi, sud hamma tomonlama yaxshi o'tayotgandi. Men o'ylagandim, sud zalida ozod bo'ladi deb o'ylagandim, lekin unday bo'lib chiqmadi. Bolalarga 15, 16, 17 yil berdi. Va sud qarorida ham o'sha tergovni xulosasiga ko'ra deb beryapti-da. Men shunga hayron qoldim. U bolani o'sha advokatlar ham aytishyapti. Biz 100% javob bera olamiz. U yerda bolalarni umuman aybi yo'q. Men bugun advokatlar bilan ham gaplashdim. Umuman aybi yo'q bolalar hozir o'tirishibdi. Qamoqda o'tiribdi. Eng kulgili yomon tarafi bu bolalar haqiqatda u jinoyat sodir qilmagan, sodir qilmoqchi bo'lgan deyapti-da. Xo'p, o'sha sodir qilmoqchi bo'lganligi to'g'risida ham o'sha qonunlarimiz bor, qoidalarimiz bor-da. Umuman hamma yoqqa tupurgan tergovchilar, mana hozir advokatlar ham shunaqa deyishyapti. Qani endi u yerda bir narsa bo'lyapti. Go'yoki u millioner bola boshqa bir boy odamni uyiga o'g'irlikka tushmoqchimiz. Birinchidan mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ikkinchidan buni isbotlab, asoslab berish kerak. U tergovda nima bor? Faqatgina bularni urib, daddalasini chiqarib ko'rsatma olganlari bor-da. Hattoki u yerda bilmadim, bu narsa buni bo'lishiga biz ham yurishlamasdan-da, lekin yuristlar ham aytyapti, advokatlar aytyapti-da, bu qanaqasiga bo'lishi mumkin? Umuman aybi yo'q. Qonun qoida bo'yicha ham ularni hozirgi bergan materiali bo'yicha ham agarda hisoblaydigan bo'lsak, baribir bu bolalarning aybi yo'q. Hech qanaqasiga qonunga to'g'ri kelmayapti-da. O'shanga biz hayronmiz. Bugun sud bo'lyapti, mana advokatlar iltimosnomasini 99% rad etilyapti. Video olishni so'radik. Advokatlar tomonidan rad etildi. Audioga ham faqat ular o'zlari olib, maxsus moslama orqali keyin beramiz. Hali beradimi yo'q, uni ham bilmaymiz. Keyin o'sha urib tazyiq o'tkazganlarni bular kimligini biladi. Bugun chaqirishni so'radi. Yo'q, rad etildi. Keyin faqat bitta tergovchini chaqirishga rad etildi. Uni ham cheklab, faqat qaysi savollarni bermaysizlar deb shunaqa shartlar bilan. Undan tashqari juda ko'pchilikni aytilyapti-da bu yerda. Ko'pchilikni aytilyapti. Eng qiziq tomoni bilasizlarmi? Jabrlanuvchi. Jabrlanuvchi o'zi aytib turibdi o'z og'zi bilan. Menga hech qanday moddiy zarar yetmadi. Menga hech qanaqa jismoniy zarar yetmadi. Menga hech qanaqa ma'naviy zarar yetmadi deb aytyapti. Bu degani bo'ldi, shu so'zi o'zi yetarli bu bolalarning aybsizligi bo'yicha. Lekin bilmadim endi bu bolalar go'yoki bularni hozir bosqinchilik qilish nima edi umuman bo'lmaydi-da, chunki tutilishi aniq. Hamma joy kamera, hamma joyda u tutilishi aniqligini ular ham biladi-yu. Bu ahmoqona narsa-da, u o'ylab topib mana shuni qilinmagan jinoyatni bularga juda ham og'ir jazo berib, odam o'ldirsa ham bunchalik ular olmaydi. Bular qilmagan ishi uchun shuncha
Chodakdagi mulki nima?
Bemorlar aytilishdi deyishyapti.
Chodakdagi mulkini taqdiri nima bo'ldi? Ana o'sha qurgani kosmos mehmonxonasi 1,5 ming kishilik. Katta kompleks.
Endi hozircha tegishmayapti. Lekin o'sha nima bor? Men hozir hamma narsani aytib qo'ysam bo'lmaydi, chunki oila a'zolari nima qilishgan. Shu menimcha bu narsalarga hujumga o'tishsa kerak deb o'ylayman yaqin kunlarda, 1-2 oylardan keyinmi bilmayman. Ularni boshqa kredit masalalari ham bo'lgan, keyin undan keyin garovga qo'yilgan narsalar bo'lgan, endi o'tishi mumkin. Hujumga u narsalarni endi to'g'ri bilmayman, aniq ayta olmayman, lekin shunaqa taxminim bor.
Oxirgi gap, mana sizni sud zalidan sug'urib olib chiqdik. Balki tugab ham qolgandir shu soatlarda, balki hali tugamas. Odamlar chiqishyapti. Bugun qaror aytilgan bo'lsa kerak-a, yoki ertaga ham davom etarmikin?
Yo'q, qaror aytilmadi, menimcha cho'ziladi. Tergovchini chaqirishgan. Bularga urib tazyiq, yana bir narsa esimdan chiqibdi. Qani, bular o'sha 15-16-17 yildan o'sha so'rab olishdi. 10 ta bolani sud qilib olishdi, lekin bularga qarshi o'sha urib tazyiq o'tkazganlarning 3 ta odamga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan Mirobod tumanida. Lekin hali sudga chiqqani yo'q ish. U bo'yicha sudga chiqqani yo'q, hech nima bo'lgani yo'q. Bugun shu bo'yicha ham gapirildi.
Xo'p, Zarif aka, oxirgi savol, 2 daqiqa vaqtim qoldi. Islom Karimov davrida davlat bosh islohotchi degan shior bo'lardi, esingizda bo'lsa. Hozir inson qadri uchun degan gap bosh shior qilib olingani bilan asosiy tutumlar umumiyatla o'zgargani yo'q. Demak, motivatsiyalovchi ham demotivatsiyalovchi ham davlatligicha qolyapti. Men sizni siyosatshunoslikka tortmoqchi emasman, Zarif aka. Masalaga psixolog sifatida yondashsangiz, bunday holatni, ya'ni ham motivatsiyalash, ham demotivatsiyalash bitta qo'lda bo'lishini ijobiy va salbiy oqibatlar to'g'risida nima degan bo'lardingiz?
Umuman olganda, mana shu hozir javob beradiganim ichida bu savolga javob chiqadi. Prezidentni o'zi taklif qilgan, insonni shu darajaga tushirgan odamlar, demak, bular juda ham o'zidan haddidan oshib ketyapti. Endi ming bora o'zi bu gapni aytish kerakmi yo'qmi, qutirib ketyapti. Ularga bas kela oladigan odam, ularni motivatsiyasini sindiradigan odam bu bizi muhtaram prezidentimiz. Mana shu ko'kargan tanalarni unga ko'rsatish kerakmi? Mana, demak, rost gap. Men o'ylayapman, qanaqadir ikkinchi kuchlar bor. Prezidentni obro'sini tushiradigan, olib borayotgan siyosatini badnom qiladigan harakatlar qilayotgan uchinchi kuchlar bor deyishadi, borga o'xshayapti. Ana ularni motivatsiyasini sindira oladigan bitta shaxs ham bo'lsa, menimcha prezident boshqa bizni murojaat qiladigan odamimiz qolmadi.
Tushunarli. Bugun professor Zarifboy Ibodillayev va bloger, san'atshunos bloger Sirojiddin Odilov bilan motivatsiya va demotivatsiya haqida gaplashdik. Motivatsiya nimaligini, demotivatsiya nimaligini tushunishga harakat qildik. Kunning voqealari misolida doktor sizga rahmat, Sirojiddin sizga katta rahmat. Doktor sizga ham katta rahmat. Bugungi suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston qatorasiga 2 oydirki oltin savdosi bo'yicha jahonda yetakchi bo'lib turibdi. Mart oyida O'zbekiston 11 tonna, fevral oyida esa 12 tonna oltin eksport qildi. Tailand va Iordaniya kabi yetakchi oltin eksportyorlarini ortda qoldirdi. O'zbekiston o'tgan yili jami 25 tonna oltin sotib, eng ko'p oltin eksport qilgan davlatlar orasida 2-chi bo'lgan edi. Bu yilning dastlabki 3 oyida mamlakat deyarli o'tgan 23-chi yildagiday miqdorda oltin sotgan. Rasmiy statistika ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekiston so'nggi 10 yilda chetga 700 tonnadan ziyod oltinni eksport qilgan. Har yili mamlakat 100 tonnadan ziyod oltin qazib oladi va dunyoda oltin qazib olish bo'yicha 15 davlatning biri hisoblanadi, ya'ni sobiq Sovet davlatlari orasida Rossiyadan keyin 2-chi o'rinda turadi. O'zbekistonning Muruntovdagi ochiq usulda oltin qazib chiqarish koni esa jahondagi yetakchi yirik konlardan hisoblanadi. Konning resurs bazasi 150 million unsiyadan ortiq deb baholanadi. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati va Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinatida oltin quyumlari tayyorlanadi. Davlat umumiy eksportining deyarli yarmini oltin savdosi tashkil qiladi. Qimmatbaho metallning asosiy xaridori 23 tonna sotib olgan Xitoydir. Ikkinchi o'rinda 19 tonna bilan Turkiya, uchinchi o'rinda esa 3 tonna sotib olgan Polsha. Hindiston ham yetakchi davlatlar orasida. O'zbekistonning oltin eksportidagi so'nggi o'sishi jahonda oltin narxlarining rekord darajada oshishi fonida kuzatilmoqda. Dunyo bozorida o'tgan oy oltin narxi tarixiy rekordni o'rnatdi. Bir unsiyasi 2300 AQSh dollaridan oshib ketdi. O'zbekiston hukumatı oltin eksportini oshirgani mamlakatda davlat g'aznasi bo'shab qolgani haqida xabarlar o'rtaga chiqqan paytga ham to'g'ri kelmoqda.
Dunyoda yaqin sharq va Ukrainadagi urush manzarasida oltin narxi keskin oshdi. Fevral-aprel oyi oralig'ida oltin narxi 15%ga ko'tarildi. May oyi boshida esa 5%ga pasaydi. Aftidan O'zbekiston oltin narxi oshishidan foydalanib qolmoqchi. Ikkinchi sabab, byudjetda yuzaga kelgan teshiklarni yopish uchun ko'proq oltin sotishni boshlagan. Agar O'zbekiston bu hajmda oltin sotishda davom etsa, mamlakat oltin ishlab chiqarish quvvati bu tempni ko'tara olmay qolishi mumkin. Lekin muammo bunda emas. Asosiy muammo oltin sotilishida shaffoflikning yo'qligida. Bu ishlar jamoatchilikdan panada qilinayotgani, jamoatchilik nazorati va shaffoflik yo'qligi suiiste'molliklar va korrupsiya uchun sharoit yaratadi.
Davlat byudjetining 4 oylik defitsiti aprel oyida 25 trillion so'mdan oshgan. O'tgan oy davomida davlat byudjetining daromadlari qariyb 20 trillion so'mni, xarajatlari esa 25 trillion so'mni tashkil etgan. Davlat byudjeti daromadlari va xarajatlarining farqi 5,5 trillion so'mdan oshgan. 2024 yilning o'tgan 4 oylik davrida jamlangan defitsit esa 25,5 trillion so'mga yetgan. 5 yil ichida O'zbekistonning tashqi qarzi deyarli 2 barobar ortdi. Byudjet taqchilligi esa 2024 yilning 1 choragidayoq 20 trillion so'mni tashkil etmoqda. Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekistonning davlat qarzi 31 milliard AQSh dollaridan ko'proqni tashkil etadi. O'zbekiston bo'shab qolgan g'aznani to'ldirish uchun o'zining ulkan oltin zaxiralariga murojaat qilishga majbur bo'lmoqda, deydi Amerikada yashayotgan sobiq o'zbek mulozimi Ismoil Usponov.
Yana bir tonna oltinning narxi bugun dunyoda o'rtacha 74 million dollar bo'lar ekan. Mana mart oyida 11 tonna tilla sotilibdi. Bu 814 million. Ikkinchidan bu 815 million deylik. Mana shu atrofda bo'ladigan pul. Undan ilgari fevral oyida 12 tonna bo'lgan ekan. Endi mana shu pullar respublika uchun katta pulmi? Yo'q, katta ham pul emas. Endi nima uchun tilla sotyapti? Nima uchun oltin sotyapti? Nima uchun zaxiradagi oltinga qo'l tashlayapti bugun? Shunga nimaga shunaqa ixtiyor tug'ildi degan masala turadi. Endi dunyo davlatlarining ichida birinchi o'ringa chiqqandan keyin albatta biz tashvishdamiz. Nimaga? Xalqning zaxirasi. Oltin degan narsa bu valyuta. Davlatda bir favqulodda vaziyatlarda ishlatadigan xalq manfaatlari uchun zaxira hisoblanadi. Tabiiy afat bo'lishi mumkin. Ko'p narsalarga kerak paytida ishlatadigan, dunyoga sotadigan bir zaxira. Endi hamma oilada bo'ladigandek davlatda shunaqa zaxira bo'ladi. Mana shu zaxirani ayamasdan ishlatib yotdi bizning davlat. Kelinglar mana shu g'aralarni kiritaylik. Birinchi sababi mana o'tgan nimalarda ko'p yozildi, ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Byudjet tushumi juda kam. Plandagi belgilangan summalar daromad kelmaydi davlatni xazinasiga. Byudjetda plan bo'yicha byudjetda pul kelmaydi. Undan keyin xarajat ham ko'payib ketadi. Mana hammamiz bilamizki, prezident Mirziyoyevning qo'li juda ochiq. Juda bu odam holiga o'zini olijanob, saxiy odam qilib ko'rsatishgan. Ko'rsatishga yaxshi ko'radi. Qayerga borsa mana senga trillion, mana senga trillion. Bu byudjetda ko'rsatilganmi, ko'rsatilmaganmi? Bunga umuman hisoblanmaydi. Hisoblashmaydi. Mana shu natijasida o'tgan charakda byudjetning kamomati, byudjetning holiga yetmaydigan qismi ko'proq daromad qilib yuborgan, xarajat qilib yuborgan 3,5 milliard dollarga teng bo'ldi. Bu degani yo'q puldi, xarajat qildi. Demak, buni tilla sotishdan kelgan pul bilan qoplab deymiz. Shunday deb taxmin qilaylik. Mana byudjet bo'lmagandan keyin tillani sotadi, o'shani pul keladi.
O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari joriy yilning yanvar va fevral oylarida 2 milliard dollarga kamaydi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, mart oyida oltin valyuta zaxiralari 32 milliard 195 million 800 ming AQSh dollarini tashkil etgan. Markaziy bank joriy yilning 1-yanvar holatiga mazkur ko'rsatkich 34 milliard 564 million 700 ming dollarga, 1-fevral holatiga esa 33 milliard 415 million dollarga teng bo'lganini qayd etgan.
O'zbekistonni aholisini ijtimoiy salohiyati deymizmi, vaziyati bu umumiy yalpi ichki mahsulotning hajmi bilan belgilanadi. Buni oltinni sotish yoki bo'lmasam oltinni, albatta men boya aytdim-ku, investitsiya kelish uchun, keyin kreditlarni garantiya berish uchun va byudjetni yaxshi to'ldirish uchun, byudjet daromadlarini ko'paytirish uchun biz oltin sotamiz. Bu butun jahon tajribasi. Endi urush shu byudjet agarda yaxshi bo'lsa, yalpi ichki mahsulot katta bo'lib, undan byudjetni ulushi kattaroq bo'lsa, aholining ahvoli yaxshilanadi. Endi shu oltin sotgani uchun biz yaxshi yashayapmiz, yoki bo'lmasam sotmasak yaxshi yashaymiz degan narsa bu bir-bir bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq emas-chi, yanama bog'liq bor. Lekin shu oltinni sotganidan biz ya qalbi noto'g'ri ish qilyapmiz, ya to'g'ri ish qilyapmiz degan narsa bo'lishi kerak emas.
Markaziy bank hisobotida keltirilishicha, joriy yil boshida zaxiradagi oltin qiymati 24 milliard 96 million 800 ming dollarga teng bo'lgan. Bu ko'rsatkich fevral oyida 24 milliard 925 million 900 ming dollar, yanvar oyida esa 24 milliard 632 million 200 ming dollarni tashkil etgan.
Mana 16-yi yilga nisbatan mana shu hozirgacha yalpi ichki mahsulotda o'sish o'rniga pasayib ketdi. 2700 dollar o'rniga yomoshiga 2500 dollarga tushdi. Bu juda kam. O'ta qoloq davlatlarda qadarda turibmiz hozir. Hamma ham ochiqlik tomonidan ham, iqtisodiyot tomonidan ham faqat tugendik mana tilla sotishdan ham birinchi o'rinda chiqqan. Bu juda atraktivlik ko'rsatkich. Agarda iqtisodiyot to'g'ri ishlasa, tebadagilar to'g'ri bo'lsa, korrupsiya bo'lmasa, erkinlik bo'lsa siyosiy, iqtisodiy, o'shanda oltin zapasi ko'payadi, kamaymaydi. Oltin zapasi miqdori bilan bizga kredit, boshqa ishonch nima bo'ladi, sodir bo'ladi. Kamayib ketaversa, bizga hech kim ishonmaydi, pul ham bermaydi. Demak, oltinni kamaytirishga shug'ullanib yotdi bugun. Boshqa tashvish qolmagan. Qo'ldan kelmayapti iqtisodiy to'g'rilash. Mana shundan bog'liq deb dagal aytsak bo'ladi.
Oltin qazib olish o'ta serxarajat soha. Ba'zida iqtisodiy o'zini oqlamasligi ham mumkin. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda oltin qazib olish rentabelligi yil sayin kamayib bormoqda. Mutaxassislarga ko'ra, bu oltin qazib olish xarajatlarining yuqoriligi bilan bog'liq. O'zbekistonda 1 gram oltin narxi o'rtacha 900 ming so'm atrofida. Uni qazib olinishi qanchaga tushishi haqida rasmiy ma'lumot yo'q, lekin mutaxassislarga ko'ra 1 gram oltinni qazib olish uni tan narxining qariyb 70%ini, ba'zida 80%ini tashkil qilishi mumkin. Bu jihatdan oltin eksportdan mamlakat katta foyda ko'ryapti deyish qiyin. Bundan tashqari oltin qazib olish atrof muhit uchun eng falokatli sohalardan biri hisoblanadi. Bu aholining ko'chishi, ichimlik suvining ifloslanishi, ishchilarga zarar yetkazilishi yoki ekotizimning buzilishiga olib kelishi mumkin. U suv va yerni smog va sianid moddalari bilan ifloslantiradi. Inson salomatligi va ekotizimlarga jiddiy ziyon yetkazadi. 2023 yilning noyabrigacha bo'lgan holatda O'zbekiston eksportining 35%ini oltin tashkil qilgan. 11 oy ichida 8 milliard 150 million dollarlik oltin eksport qilingan. Bu 2022 yilning mos davriga solishtirganda 2.5 marta ko'pdir. Agar bu yilgi ma'lumotlar ham qo'shib hisoblansa, davlat eksportining qariyb yarmi oltin ekanini ko'rish mumkin. Masalan, noyabrda eksport hajmi 2 milliard 730 million dollarni tashkil qilgan bo'lsa, shundan 1 milliard 280 million so'mi oltin hissasiga to'g'ri keladi. Umuman olganda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida 11 oyda eksport 23 milliard 200 million so'mni, import 34 milliard so'mni tashkil qilgan. O'tgan yilning mos davriga solishtirganda eksport 30% ga, import esa 23% ga oshgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegram'da. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.